Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 12-sentyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasa bo'ladi bizni. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun prezident Obamaning aytishicha Rossiyaning xatti-harakatlari Suriyada ahvolni yanada chigallashtirmoqda. Saudiya Arabistonida masjid ustiga kran qulab, 100 dan ziyod odam o'lgan.
Generalni tovushlab, tergov agentlari aniqlashtiriladi. Endi bu aniqlik kutilgan yo'q endi. Xom undaqalar bor edi.
Rossiya Tojikistonga barqarorlikni saqlashda yordam bermoqchi. Prezident Putin Dushanbega otlanmoqda.
It gives them $150 billion to build nuclear weapons and intercontinental.
AQSh Kongressi Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuv ijrosini to'xtata olmadi, lekin tanqidlar davom etyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistonida yuzlab odamni hayotdan olib ketgan fojia sabablari o'rganilmoqda. Makka shahrida Masjid al-Harom ustiga qurilish kranlaridan biri qulab tushgan, natijada 107 kishi o'lgan, 230 dan ortiq odam jarohatlangan. Guvohlarning aytishicha, kran masjidda namozga tayyorlanish ketayotgan gavjum bir paytda qulagan. Dastlabki xulosalarga qaraganda, fojiaga yomg'ir va kuchli shamol sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda masjidning vayron bo'lgan qismi va halok bo'lgan odamlar va yaradorlarni ko'rish mumkin. Shu oy oxirida Makkada muqaddas haj safari boshlanishi kerak. Ushbu ziyoratda har yili butun dunyodan bir necha million musulmon ishtirok etadi. Fojia Masjid al-Harom atrofini kengaytirish bo'yicha qurilish ishlari ketayotgan bir paytda ro'y berdi.
We are going to be engaging Russia to let them know that you can't continue to double down on a strategy that's doomed to fail.
AQSh rahbari Barak Obamaning ta'kidlashicha, Rossiyaning so'nggi xatti-harakatlari Suriya mojarosiga siyosiy yechim topishni yanada qiyinlashtiradi. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Kreml Suriyaga 200 askar, zirhli mashinalar hamda raketa boshqaruv sistemalarini yuborgan, shuningdek 1.5 ming zobitga mo'ljallangan ko'chma uylar qurmoqda. Rossiya Damashqqa harbiy yordamni oshirayotgani AQShda xavotir bilan qarshi olinyapti. Moskva o'z navbatida Suriya masalasida maslahatlashib ish tutaylik deydi.
Но координация важна и в плане недопущения различных непреднамеренных инцидентов. Мы об этом говорили с самого начала вот действия.
Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada o'tgan matbuot anjumanida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiyani Suriya hukumati bilan hamkorlikka undadi. Kutilmagan noxush hodisalarni bartaraf etish uchun bunday hamkorlik zarur deydi Lavrov. Kremlning bildirishicha, prezident Bashar al-Asadga yetkazilayotgan aslaha Islomiy davlatga qarshi kurashda ishlatiladi. Rossiyalik soldatlar esa Suriya armiyasiga harbiy texnikadan qanday foydalanishni o'rgatish uchun yuborilgan. Suriya va Iroqning katta qismlarini bosib olgan jihodchilarni Washington va Moskva birdek dushman deb bilsa-da, Rossiya Asadni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelmoqda. AQSh nazarida esa, toki Asad hokimiyatda qolar ekan, Suriyada barqarorlikka erishib bo'lmaydi. Bu mamlakatda 2011-yilda boshlangan namoyishlar fuqaro urushiga aylanib, hozirgacha 250 ming kishining boshini yedi. 5 million odam uy-joysiz qolib, qo'shni davlatlarga, jumladan Yevropaga bosh olib ketgan. Yevropaga kirib kelayotgan qochqinlar oqimini to'xtatish uchun Yevropa ittifoqi Suriyaga qo'shni o'lkalarga katta miqdorda yordam ajratishi lozim. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban shunday taklifni olg'a suryapti. Uning aytishicha, suriyalik qochqinlarga Turkiya, Livan va Iordaniyada allaqachon joy berilgan va ularning hayoti xavf ostida emas. Yevropaga otlanganlar esa shunchaki yaxshiroq hayot va imkoniyat istaydi, deydi Orban. Yevropa ittifoqi parlamenti 160 ming odamni 28 davlat orasida taqsimlash rejasini ma'qullagan, biroq ayrim davlatlar, jumladan Chexiya, Polsha, Vengriya va Slovakiya majburiy kvotalarga keskin qarshi. Avstriya kansleri Werner Faymann so'zlariga ko'ra, qit'aga kelgan minglab odamlarni iqtisodiy migrantlar deb ta'riflash to'g'ri emas. Ular urushdan qochib kelgan va boshpana olishga haqli, deydi u. Eng ko'p qochqinlarni qabul qilgan Germaniya, Shvetsiya va Lyuksemburg hukumatlari ham shu fikrda. Majburiy kvotalarga Daniya va Britaniya ham qarshi chiqmoqda. Daniya shu hafta 3 ming qochqinni qabul qilgan va shundan so'ng chegarani yopib qo'ydi. Britaniya esa kelasi 5 yilda 20 ming suriyalikka boshpana beradi. Qo'shma Shtatlar kelasi yil oxirigacha 10 ming suriyalikni qabul qilishga rozi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh vakillar palatasining ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCall deydiki, Eron bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuv bu davlatni yadro qurolini qo'lga kiritishdan to'xtata olmaydi. Aksincha, AQSh va ittifoqchilarini xavf ostiga qo'yadi. Eron homiylik qilayotgan terrorchi guruhlarning dumini qirqish o'rniga Oq uy bu guruhlar yanada ko'payishiga zamin hozirlayapti, deydi respublikachi qonunchi. Vakillar palatasi kelishuvni rad etgan, biroq Senatda demokratlar uni qo'llab-quvvatladi. Bu degani, respublikachilar kelishuvni kuchga kirishdan to'xtata olgani yo'q. Amerika ahli 14 yil oldingi dahshatli kunni xotirlamoqda. Washington, Nyu-York va boshqa ko'plab shtat va shaharlarda 2001-yil 11-sentyabr kuni terror hujumlarida halok bo'lganlar yodga olindi. Oq uy oldida prezident Obama va uning rafiqasi Mishel Obama boshqa ma'muriyat xodimlari bilan fojia qurbonlarini xotirlab bir daqiqalik sukut saqladi.
Joseph Agnello,
David Scott Agnes,
Roberto DiFrancesco,
and Alario,
Gary M.
New York shahrida egizak binolarda halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlari yig'ilgan. Halok bo'lganlarning ism-sharifi o'qib eshitirildi. Pentagonda ham mudofa vaziri Ashton Carter yetakchiligida xotirlash tadbiri bo'lib o'tdi. Binoning samolyot kelib urilgan joyida o'rnatilgan AQSh bayrog'i tushirilgan. 2001-yil 11-sentyabr kuni Al-Qoida guruhiga mansub terrorchilar 4 samolyotni olib qochib, ularni Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi hamda Pentagon binosiga olib kelib urgan edi. Kapitoliyni nishonga olish rejalangan 4-chi samolyot yo'lovchilarining qarshilik ko'rsatishi oqibatida Pensilvaniya shtatida ochiq maydonga kelib tushgan. O'sha kuni qariyb 3 ming odam o'lgan. Hindistondagi restoranlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida kamida 82 kishi halok bo'ldi, o'lganlar soni oshishi kutilmoqda. Kuchli portlash Madhya Pradesh shtatida ertalab restoran mijozlar bilan to'la bir mahalda ro'y bergan. Atrofdagi binolarga ham ziyon yetgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitishimiz davomida Tojikistonda qochoq general qidiruvda, Rossiya yordam va'da qilyapti. Vashingtonda Eron tahdidi to'g'risida du-du gap. AQShda prezidentlik poygasi. Demokratlardan yana kim nomzod bo'lib chiqadi? Shu to'lqinda qoling. Tojikistonda o'tgan hafta ro'y bergan otishmalarda o'nlab odam halok bo'lgan. Terror xurujlarida ayblangan mudofa vaziri muavini general Abduhalim Nazarzoda ishdan olindi. Uni va qurollangan tarafdorlarini qo'lga olish amaliyotlari davom etmoqda. Chegaradosh mamlakatlar vaziyatni kuzatar ekan, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikistonga ko'mak ko'rsatishga tayyormiz deydi. Yuzaga kelgan vaziyatdan kim manfaatdor? Oqibat nima bo'ladi? Muxbirimiz Ravshan Shams Tojikistondan yo'llagan lavhada ziyolilar shu haqda mulohaza yuritadi.
Moskvadagi Carnegie markazi tadqiqotchisi Aleksey Malashenko aytadiki, Tojikistondagi voqealar albatta Rossiya bilan aloqalarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.
Отношения Центральной Азии, российская политика продолжает.
Rossiya Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini rivojlantirib boraverar ekan, mintaqadagi har qanday o'zgarishlardan o'z manfaatlarida albatta foydalanadi. Prezident Emomali Rahmon uchun hozir Rossiyadan boshqa yordam beruvchi kuch yo'q. Moskva bu sharoitda nafaqat Tojikistonda, umuman butun mintaqada o'z mavqeini mustahkamlash uchun harakat qiladi. Bahorda maxsus Omon bo'linmasi qo'mondoni Suriya jangarilariga borib qo'shilgan edi. Endi esa mudofaa vaziri o'rinbosari bosh ko'tardi. Bularning hammasi Tojikiston jiddiy siyosiy inqirozni boshidan o'tkazayotganini ko'rsatadi. Qo'zg'olonchi general nimaga umid qilganini aytib bo'lmaydi, lekin u biron nimaga ishonmasa, bunaqa tavakkal qilmasdi, deydi Malashenko. Tojikistondagi o'zbeklar markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov aytadiki, shu bahonada ruslar Tojikistonni qo'lga kiritish imkoniyatlarini qidiradi. Ehtimol ruslar ikki tomonga ishlayotgandir, deb faraz qiladi.
Generalni tog' ushlab, tergov atlari aniqlashtiriladi endi, hali bu aniqlik kiritilgan yo'q endi. Xom undaqalar bor endi. Rus mamlakatini bu yoqqa yordam berishi va hokimlari mustaqilligimizni hech qachon berib qo'yishimiz kerak emas. Qaysi bir yo'llar bilan olish imkoniyatlarini qidiradi ruslar. Hozirgi kunda shunday har xil terroristik aktlarni tashkillashtirayotganda uchinchi kuchlar borligi aniq deb o'ylayman. G'arblar endi baribir qiziqishi bor, lekin qiziqishi rus davlatida emas. Rus davlati o'z qonatiga olish harakat qilyapti-da. Mumkin ehtimol rus nimasi ikki yoqqa ham yordam berayotgan bo'lishi. Lekin g'arb davlati o'z qonatiga olmaydi, lekin xohlaydiki o'sha taraflar bo'lsak.
Deydi o'zbek tahlilchisi. Tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev aytadiki, endi Tojikiston prezidenti O'zbekistondagi kabi qattiq diktatura o'rnatishga majbur bo'ladi.
Majbur mesha yak diktatura joriy qiladi. Chunki va majbur shunaqa misolga men O'zbekiston.
O'zbekistondagi kabi bir diktaturani o'rnatishga majbur bo'ladi. Chunki vaziyat o'zi uni shunga olib borayotgan edi. Hukumat Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini yopishga intilayotgan edi. Tayyor bahona paydo bo'ldi. Endi Tojikiston hukumatiga hech kim e'tiroz ham bildirmaydi. Otishmalar, qon to'kilishi bu jiddiy bahona. Bu Rossiya uchun ham qo'l keladi. Rossiya bu yerda o'z harbiy bazasini endi bemalol kuchaytirishi mumkin. Hukumat ham bunga rozi bo'ladi. Lekin shunday sharoitda g'arb mamlakatlari tomoshabin bo'lib qolmasligi kerak. Demokratik tamoyillar oyoq osti qilinmasligi zarur. Chunki Rossiya faqat o'z davlati manfaatlarini ko'zlaydi.
Rossiya faqat manfaati davlati xudishi mumkin.
Deydi tojik siyosatshunosi. Dushanbelik o'zbek ziyolisi Ziyoviddin Rahmatovning fikricha, o'tgan qurolli to'qnashuvlar Tojikistonda davlat to'ntarishiga urinish emas. Ba'zi rus tahlilchilari o'z manfaatlaridan kelib chiqib fikr bildirishmoqda. Bu yerda sobiq oppozitsiya vakillari bosh ko'targan. Ularga ishonib bo'lmaydi, deydi. Tojikistonda, deydi u, hozir ichki dushman o'z qiyofasini ko'rsatdi. Kimning kim ekanligi ayon bo'lmoqda. Jamiyatga zararli unsurlar tagi tugi bilan yo'qotilishi zarur. Rudakin nohiyasidan Ernazar Eralifning fikricha, mavjud vaziyatdan eng ko'p siyosiy manfaat ko'ruvchi bu Rossiya bo'ladi. Chunki qadimdan Chor Rossiyasi bu mintaqa boyliklariga ko'z tikib kelgan.
Rossiya o'zining manfaati uchun ko'p narsadi. Mana bu bir o'ziga qandaydir bir manfaat uchun kurashib, olishib, harakat qilaveradi. Shu vaqtida mana Toshkentda temir yo'l qurildi, Qo'qonda qurildi, Xo'jandda bo'ldi temir yo'l. Bularni nima maqsadda qurdi? Shu hamma narsani o'shaqa toshib berib yuborish uchun. O'zini issiqdan o'zi olaveradi, hamma narsani o'ziga o'zidan tayyorlaydi. Yo bo'lmasa o'zini quyonni o'zining tulkisi bilan ovlaydigan odamlar yo'q emas. Bu bor, avvaldan bor, bugun ham bor, keyin ham bo'ladi.
Deydi Eraliyev, Qo'jantdagi o'rta maktab direktori, Xalq Demokratik partiyasi a'zosi Fayzullo Fayziyev aytadiki, nima bo'lgandan Tojikiston Rossiya soyasida ish ko'rishga majbur.
Tojikiston xoyim nahoyim manfaat xoyi strategiy Rossiya darajada mavjud.
Istasak, istamasak, Tojikistonda Rossiya strategik manfaatlari o'rin olgan. Bundan qochib bo'lmaydi. Har qanday sharoitda ham biz Rossiya bilan hisoblashishga majbur ekanligimizni tan olishimiz kerak. Lekin milliy manfaatlarimizga ziyon yetkazmasligimiz zarur, deydi Fayziyev. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, o'tgan hodisalardan keyin Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasining yopilishi aniq bo'lib qolgan. G'arb mamlakatlari ham hukumatni opozitsiyaga siyosiy bosim ko'rsatishda ayblashi qiyin bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Eron yadro dasturi yuzasidan erishilgan xalqaro kelishuv AQSh Kongressida kuchli qarshilikka uchragan bo'lsa-da, prezident Barak Obamaning ko'pchilik partiyadoshlari uni qo'llab-quvvatladi. Respublikachilar bitim ijrosini to'sish uchun yetarli ovoz to'play olmadi. Eslatib o'tamiz, kelishuvga ko'ra Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi, Islomiy Respublika esa yadroviy dasturini 15 yilga cheklaydi. AQShda prezidentlik uchun nomzodlar va qonunchilar kelishuv bo'yicha o'z xavotirlarini bildirishda davom etmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy yoritadi.
Stop this deal. Thank you and God bless.
Xalqaro bitimlar AQSh siyosatida kamdan-kam mahalliy bahslar mavzusiga aylanadi. Ammo Washingtonda senator Ted Cruz va ishbilarmon Donald Trump tashkil qilgan anjumanda Eron bitimiga alohida urg'u berildi.
I've been making lots of wonderful deals, great deals.
Uzoq vaqtdan beri shartnomalar tuzib kelaman, lekin hayotimda biz Eron bilan tuzgan bitimdek shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan kelishuvni hech qachon ko'rmaganman, deydi Trump.
As our deal with Iran.
Texasdan kelgan Charles Anderson ham shu fikrda. Bitim ularga yadro qurollari va qit'alararo ballistik raketalar qurish uchun 150 milliard dollar beradi. Bundan ham ahmoqroq ish bo'lishi mumkinmi, deydi u.
We are in grave danger not just for America.
Nafaqat Amerika yoki Isroil, balki butun dunyo jiddiy xavf ostida, deydi Bob ismli yana bir fuqaro. Ammo demokratlardan prezidentlik uchun nomzod Hillary Clinton farqli qarashda.
No agreement like this ever is.
U mukammal emas. Bunaqa kelishuvlar shunday bo'ladi. Lekin u kuchli bitimmi? Ha, shunday. Demak, uni bekor qilmasligimiz kerak, deydi u. Kapitoliyda ham bahs davom etmoqda. Ko'plab respublikachilar kelishuvga o'qimasdan turib qarshi chiqdi. Senator Cruz bir soat o'tmasdan uni rad qildi, deydi senator Chris Murphy. Bitimga xolis qarasak, u Eron rejimini kuchaytirishi aniq ekanini ko'ramiz, deydi senator Mitch McConnell. Kelishuvga qarshi chiqayotganlarning ayrimlari bizni Iroq urushiga olib kirgan ayni odamlardir, deydi demokrat senator Barbara Boxer. Respublikachi nomzodlar qarashi ayniqsa keskin. 2017-yil 20-yanvar kuni mamlakatni himoya qilishga qodir oliy bosh qo'mondon bu falokatli bitimni yo'q qilishga tayyor turishi kerak, deydi Ted Cruz. Ayrim respublikachi nomzodlar bitimni 2017-yili yirtib tashlayman demoqda. Shu paytgacha u bir yildan beri amal qilayotgan bo'ladi. Bu yetakchilik emas, mas'uliyatsizlikdir, deydi Clinton. Shuncha shov-shuvga qaramasdan respublikachilar Kongressda bitimni to'xtatish uchun yetarli ovoz yig'a olmasligini yaxshi biladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Dasturimiz davom etadi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Oq uyiga harakat qiladimi? Demokratlar yulduzi Hillary Clinton so'rovlarda biroz orqada qolayotgani sabab hozir barchaning e'tibori Baydenda. Murakkab bir siyosiy sharoitda kampaniya olib borayotgan Hillary Clinton so'nggi haftalarda strategiyani o'zgartirishga majbur bo'ldi.
Please welcome Hillary Clinton. Thank you all.
Clinton xonim tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan davrda uyda o'rnatilgan shaxsiy elektron pochtasidan foydalangani uchun ilk bor uzr so'radi.
I should have used two accounts, one for personal, one for
elektron pochtani ikkiga ajratishim kerak edi. Biri shaxsiy, biri ish uchun. Xatoni tan olib uzr so'rayman. Barcha savollarga javob berishga harakat qilyapman, deydi sobiq bosh diplomat. Clinton savolga tutilayotgan bir paytda vitse-prezident Jo Baydenning poygiga kirish-kirmasligi barchaning diqqat markazida. Uni saylovda qatnashishga undashmoqda. Ammo vitse-prezident yaqinda vafot etgan o'g'lining o'limidan o'ziga kelgani yo'q. Atlanta shahrida qilgan nutqida Bayden nomzodlik to'g'risida bir qarorga kelmaganini aytdi.
But unless I can go to my party and the American people.
Prezidentlikka harakat qilgan odam butun qalbini, vujudini shu ishga bag'ishlashi lozim. Amerika xalqiga shunday yo'l boshchi bo'la olaman deb ayta olishim kerak, deydi Bayden.
It would not be appropriate.
Tahlilchilarga ko'ra, Jo Bayden prezidentlik poygasiga qo'shilsa, Clintonga jiddiy raqib bo'ladi. Buning ustiga senator Bernie Sanders oxirgi payt oldinlab ketdi. Sanders olg'a surayotgan iqtisodiy reja liberal demokratlarga juda ma'qul.
Enough is enough. We need an economy for working families.
Yetar, AQSh iqtisodiyoti faqat boylar uchun xizmat qilmasligi kerak, deydi senator. Erta ovoz beradigan shtatlar, jumladan New Hampshire va Iowa'da Sanders reytinglarda Clintonga yetib oldi. Lekin aksar demokratlar Sandersning g'alaba qilishiga ishonmaydi, deydi tahlilchi Stuart Rotenberg.
She has not handled these recent controversies very well. So, yeah, I think it will be hard for anybody to
Clinton elektron pochtasi bilan bog'liq janjalni yaxshi yeplamadi. Shunga qaramasdan ashaddiy tarafdorlari uni tark etmaydi. Albatta, Jo Bayden jiddiy raqib bo'lib maydonga chiqishi mumkin, dedi suhbatdosh. Clinton AQShning birinchi ayol prezidenti bo'lishga intilayotgani demokratlarni bir yoqadan bosh chiqarishga undayotgan omillardan.
But core democratic groups, she would be the first woman presidential nominee for a major party.
Yirik partiyadan ilk bor ayol kishi prezidentlikka nomzod bo'lib chiqishi, Qo'shma Shtatlar ilk ayol rahbarni saylashi demokratik guruhlar uchun juda muhim, deydi Rotenberg.
As they believe that I will
Demokrat da'vogarlar o'rtasida ilk teledebat 13-oktyabrda o'tadi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Virginiyadagi bolalar ilm fan laboratoriyasida qiz va o'g'illar eksperimentlar o'tkazib bilim olishi mumkin. 2-dan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar fan, texnologiya, injenerlik va matematikaga oid tushunchalarni o'rganadi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
We need to pour off the excess water. Ew.
Eksperimentlar xonasidan boshlaymiz. Bu yerda Hope akasi va onasi bilan birga shilliqni sinayapti. Qiziqarli o'yinlar o'ynadik. Magnit yelim bilan sinovlar o'tkazdik. Bolalar doim boradigan joydan farq qiladi bu yer. Bolalarni tez-tez muzeylarga olib boramiz. Boshqalarda eksponatlarni faqat ko'rsa bo'ladi, bu yerda teksa ham bo'ladi. Ilmiy laboratoriyaning boshqa muzeylardan farqi, ota-onalar bolalar bilan birga eksperimentlarda qatnashadi. Oilaviy o'rganish yaxshi. Oila a'zolari bilan birga olingan bilim butun umrga esda qoladi. Bolada o'rganish qobiliyatini shakllantiradi. O'rganadigan narsa esa juda ko'p. Kashfiyotlar zonasi yoshi 5 gacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan. Yoshi kattaroqlarga ilhom markazi ma'qul kelyapti. Shamol turbinasi yordamida bolalar aerodinamika qonunlarini o'rganadi. Ustaxonada esa turli narsalar yasash mumkin.
Oyoqlari flomasterdan yasalgan bu apparat o'zi yurib rasm chizadi.
Qayerga bormasin bolalarga yordam beradiganlar ko'p. Savollari bo'lsa yoki u bu narsa ularni hayratga solsa javob beramiz. Ona sifatida aytishim mumkin, bolaga yordam berishga tayyor boshqa odamlar ham borligini bilish yaxshi. Ular yangi narsalarni o'rgatsa, sinovlarni birga o'tkazsa, albatta yaxshi.
Moving on to another experiment.
The Earth is one giant magnet, just like this.
2 oy oldin ochilgan bolalar ilm-fan laboratoriyasiga bugungacha 10 mingdan ziyod odam keldi. Muvaffaqiyat kaliti esa aniq: o'yin orqali bilim olish.
The goo is coming out.
Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Saudiya Arabistonida yuzlab odamni hayotdan olib ketgan fojia sabablari o'rganilmoqda. Makka shahrida Masjid al-Harom ustiga qurilish kranlaridan biri qulab tushgan, natijada 107 kishi o'lgan, 230 dan ortiq odam jarohatlangan. AQSh rahbari Barak Obamaning ta'kidlashicha, Rossiyaning so'nggi xatti-harakatlari Suriya mojarosiga siyosiy yechim topishni yanada qiyinlashtiradi. Pentagon ma'lumotlariga ko'ra, Kreml Suriyaga 200 askar, zirhli mashinalar hamda raketa boshqaruv sistemalarini yuborgan, shuningdek 1,5 ming zobitga mo'ljallangan ko'chma uylar qurmoqda. Yevropaga kirib kelayotgan qochqinlar oqimini to'xtatish uchun Yevropa Ittifoqi Suriyaga qo'shni o'lkalarga katta miqdorda yordam ajratishi lozim, deydi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban. Uning aytishicha, suriyalik qochqinlarga Turkiya, Livan va Yordaniyada allaqachon joy berilgan va ularning hayoti xavf ostida emas. AQSh vakillar palatasining ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCall deydiki, Eron bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuv bu davlatni yadro qurolini qo'lga kiritishdan to'xtata olmaydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. So'nggi xabar lavhalarimiz amerikaovoz.com saytida, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.